Blaðsíða 34 Slím og slepja Kúkur, sviti, gröftur og hor Sumt í líkama þínum finnst þér kannski ekki geðslegt En það samt nauðsynlegt Sumt vernda líkama þín Annað þarf hann að losa sig við
Fróðleikur Sviti Sviti kemur úr svitakirtlum í húðinni. Hann kemur í veg fyrir að líkaminn ofhitni. Í svita vatn og salt. Við kynþroska fer að mynda sérstakur sviti með megri lykt. Prump Með matnum kyngjum við stundur lofti. Auk þess sem ákveðnar gerðir á lofti verða til í þörmónum. Þegar við leysum vind eða fretum erum við að losa okkur við þetta loft. Piss Í pissi vatn svolítið af salti og ýmis úrgangsefni úr blóði. Pissið eða þvagið verður til við það að nýrun sía úr blóðinu efni sem líkaminn þarnast ekki. Þú pissar það bil einum lítra daglega. Blaðsíða 35 Munnvatn Í munnvatni auk vats, slím og ýmis sölt. Munnvatni verður til í kirtlum inni í munninum. Það kemur í veg fyrir að tennur og tunga þorni. Kúkur Saur eða kúkur það sem gengur af þegar líkaminn þinn hefur unnið næringuna úr matnum. Eyrnamergur Eyrnamergur fita og vax sem myndast í smá kirtlum inni í eyranu, í hlustinni og safnar í sig óhreinindum og bakteríum. Ropi Þegar við kyngjum fylgir oft loftu með. Við losnum við þetta loft með því að ropa. Hor Hor slím sem ver nasirnar. Þegar bakteríum fjölgar í nösunum myndast meira slím og við losnum við þær með slíminu þegar við snýtum okkur. Gröftur Gröftur gulhvítur vökvi með dauðum hvítkornum. Hann verður til þegar líkaminn berst við sýkingu, til dæmis í sári.